Dan ćemo reći po 235. put premijerno, a ko zna koliko još puta u reprizi, kako ste, šta radite, kako si?
Dobar dan, dobro sam, hvala na pitanju, radujem se ovom letu koje traje li traje, a tek je počelo.
Tek je počelo i dobro, da. Greje stare kosti, dobro, tako da, svi mi stariji koji stižemo iz prošlog veka, svakako nam prija da malo ovako bude malo toplije.
Tako je, da, i odeš lepo na pecanje ko čovek. Odmoriš mozak i dušu ili se pereš po merdevinama.
Ili se pereš po merdevinama.
Ko kako voli.
Radiš razne stvari.
Tako je, jeste.
Dakle, ovako, ja sam ovog puta neverovatno listinito poslao prvi listu. Tako da,
i to pre tri dana.
Pre tri dana.
Nešto znao sam ja da će tu nešto.
Nešto sam kuckao.
To nešto neće valjati.
U stvari je bilo par trenutaka slobodnih i onda sam smislio, u stvari, ruku na srce, smislio sam ovu listu mnogo ranije. Odnosno, shvatio sam da sada moderni DJ-evi, pogotovo za recimo tu mlađu populaciju, dosta često koriste neke zanimljive obrade domaćih kompozicija, odnosno domaće obrade stranih kompozicija, da budem ono tačan, koje su nekako u naše vreme nisu bile toliko zastupljene. Imam utisak da recimo nismo toliko slušali te obrade, nego smo slušali nešto što je bilo autorski, a recimo te obradice su onako bile kao neka, kao za neke malo starije ljude koji bi se uveli u modernu muziku.
Ili da probaju da na neki način kao dođu do nekakve pažnje, nekakvog medijskog prostora, da bi kasnije onda probali u ono rano doba rock'n'rolla kod nas, to je bilo to, mislim, samo su bili prepevi, retko koje pravio muziku.
Da, to su bili recimo Siluete, Miščević i tako dalje, to su bili...
Ili Nikola Karović, malo Španija, ili Grci, Meksikanci, to znaš što te...
To je bilo puno obrada, ali okej, tada su još učili.
A onda se kasnije krenuli sa autorskim.
Međutim, onda je postao jedan ogroman jaz između onih koji su recimo išli na po festivalima, recimo to Opatija, pa ne znam, Beogradsko proleće,
šlageraši
i ovi koji su bili ono u tom nekom pop rock fazonu, da kažeš, vrlo brzo su prešli od tog nekog roka 70-ih i tog nekog progresiv roka, simfo roka i toga svega što se furalo 70-ih,
da kažemo dosadnog,
da ka tome da je to postalo recimo ono moderna muzika čak širom sveta, pa onda imamo taj novi talas 80. godina. No, tu su se negde našli u tom vakumu neki ljudi koji su, eto, pokušavali da se nametnu mlađoj populaciji, a dosta je to teško išlo. E, zbog toga je to inspiracija, a o tome ćemo kasnije. I sad, s obzirom da je ideja
dolazimo
bila
do suštine,
da pustim u stvari tu obradu, pomislio sam kako su mnoge poznate pesme iz 70-ih i 80-ih u stvari obrade nekih pesama iz recimo 60-ih ili 50-ih. Toga ima dosta i od toga može se napravi jedno 10 emisija sigurno. Možda niste ni znali koje su sve pesme obrade, ali za ovu ste sigurno znali, s obzirom da je ovaj doajen obrad i recimo nikomu nikad to nije zamerio.
Jeste. A zato što je davao svoj pečat, što se definitivno kaže.
U pitanju Joe Cocker,
Španijel,
koji je u stvari napravio sijaset što tuđih pesama, što obrada pesama, što pesama pisanih za njega, ali opet nije on bio autor, nego je on nekako davao taj pečat. Jeste. I zaista jedna fenomenalna karijera.
I pravio je od nekih pesama da budu bolje nego original.
Da, to je
veština.
Da, to je vrlo zanimljivo. Da. Nažalost, napustio nas je još, pa sad već davne, 2014. godine, verovali ili ne.
Jeste.
A inače, svoju karijeru počeo je, pa ne znam da li verujete, ali tamo još 60-ih godina. Dakle, prvi bend gde ima zapisano da je bio je 61. godine. A inače, naravno, bio i na Woodstocku i tako dalje. Velika, ogromna karijera, jedan zaista fenomenalan pevač i... mogu da kažem da je zaista ulio nekim starim pesmama neki novi duh koji je bio potpuno drugačiji.
I posebno tokom 80-ih godina, kada je već malo krenula da, kao da kažemo, tamni ta njegova slava, uspeo je pevajući muziku za nekoliko jako popularnih filmova,
tako je,
da potpuno oživi karijeru i da ono, kada je ta druga faza, postane ono to, to što si rekao na početku, cenjeni pevač koji nije autor nego je pevač i svakako tim pesmama da svojim promuklim glasom onako neki
početni. I tako je to
pečat,
bilo i do kraja, da. Jedna od pesama koju je svakako udahnuo, novi dah, međutim, da li je to bilo popularno ili ne, s obzirom da je Eddie Cooley i John Davenport su napravili pesmu još, sad ću ti kažem koje godine, 56. godine, izvini, u pitanju je Fever, dakle, mnogi su pevali Fever, pevao je to i Elvis, pevala je i, ne znam, Madonna, na primjer, ili ne znam,
Aretha Franklin,
mislim, raznorazni su pevali, ne znam ko nije pevao Fever, Christina Aguilera, Michael Bublé, onda recimo, ne znam, Beyoncé, Bonnie M i tako dalje i tako dalje. Eto, nabrojio sam samo neke koji su onako da kažem najpoznatiji.
Da.
A ja sam se ovog puta opredelio za nešto što je stiglo sa albuma koji se zvao One Night of Sin, koji je kraj 80-ih, dakle 1989. godina. Prepoznaće se tu verovatno neki hitovi poput When the Night Comes, koji je napisao Bryan Adams. I još neki, ali...
Ima tu ona iz 9. ponedelje, kako se zove ta stvar?
To je prethodna.
Da.
Tako da, ima tu još nekih...
Up Where We Belong, to je još ranije.
Još
da, to
ranije,
je Officer Gentleman.
Tako je. Ovo je sam kraj 80-ih godina i pesma Fever, pa eto malo da se podsjetimo i Joe Cockera i ove pesme. You give me fever in the morning. You give me fever in the evening.
Fever when you hold me tight. Never knew how much I loved you. Never knew how much I cared. When you put your arms around me, I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever.
You give me fever.
When you kiss me. Fever when you hold me tight.
You give me fever.
Fever in the morning.
Fever all through the night.
Sun lights up the daytime. Moon lights up the night. Give me fever.
Everybody.
Evo ga, bilo je to, pa Groznica recimo, ajde, kako je Fever?
Pa Groznica da, jeste tako, da, da. Saturday Night Fever ti je Groznica da, sudnje večeri.
Tako je, tako je, da. Tako da, e sad od čega je Koker dobio Groznicu, ne znam, ili taj ko je to pisao, ali definitivno je to neka ljubavna Groznica, nema drugo.
Apsolutno nema šta drugo da bude. Moja današnja lista je opet donekle slično tvojoj, imam dve obrade koje su ovaj, zapravo ne toliko stare, ali su ovaj, definitivno zanimljive obrade, posebno u fazama izvođača u kojima oni još nisu bili toliko popularni, pa su probali i sa tim obradama da se probiju, i imam dva, nažalost, in memorijama. Mm-hmm. Prosto mi je bilo, kako da kažem, stvarno glupo da preskučemo, jeste da ja stalno imam te in memorijame, ovaj, ali nekako nemam pojma, znaš, juče, prekjuče sam vidio da je umro Mick Ralphs, nisam ja nešto bio fan ni Bad Company, ni Motley Hoople, prosto, posebno Bad Company je bio band koji je jeste, definitivno mislim, ja ostavio bolao, traga u to i da, ja nešto kažem nisam, ali prosto to ne možda...
A mislim, ljaci bajkeri smo to voleli, znaš šta ti kažem?
Apsolutno. A Motley Hoople, nisam ni to nešto bio fan, ali zapravo pesma koju ćemo čuti, koja je bila najpoznatija pesma ovog benda, nju sam jako voleo, jer je nju su radili Maideni na jednom albumu, tamo negde s krajem 80-ih, tako sam ja zapravo i saznao za Motley Hoople. U pitanju pesma, naravno, All the Young Dudes, i onda sam odlučio da to slušamo. A dakle, šta se, samo kratak uvod, dakle, Mick Ralphs je gitarista, pevač, tekstopisac, preminuo je pre nekoliko dana u 81. godini, ali već gotovo 10 godina je bio vezan za krevet i nepokretan posle moždanog udara. Krenuo je muzikom da se bavio 60-ih, krajem te decenije je sa ekipom osnovao britanski band Motley Hoople, u prvom delu karijere nisu bili nešto specijalno popularni, ali je bilo zanimljivo da su se dopali Davidu Bowieu. I onda je on pokušavao nekako s njima da napravi kako se zove saradnju, nudio im je pesme koje su oni iz nekog potpuno nepoznatog razloga odbijali, dok im na kraju nije, dok Ralphson nije ponudio pesmu All the Young Dudes, je shvatio da je to ipak pesma koju ne može da odbije, to je bilo glupo, i onda je oni su to snimili, znači to je Bowieva pesma, postoji da, i Bowieva verzija,
da, naravno, da.
I postoje veliki hit, i to im je bio praktično prvi veliki uspešan album, ali je Ralphs to iz nekog razloga, to s njega nije nije želeo to, i onda je napustio band i 73. napravio Bad Company, band koji je dakle do pre desetak, možda ne desetak, ali nekih 15 godina svirao manje više uspešno. Paul Rodgers, Simon Kirk, Boz Barel, razna još ekipa koja se njima svirala. I dakle to, nisu baš bili moto susreti, ali bilo je i toga.
Dobro, da, mi to ne možemo da izbacimo iz, se, iz sebe i iz
jednostavno to je to. U svakom slučaju, eto, kao rešio sam da ovu današnju svoju listu otvorim tim in memorijamom. Slušamo dakle Mod Hopo, britanski band, godine 72. godina koja da sam i ja rođen. A pesma je All the Young Dudes.
In the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when he's stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent Rex. Oh yes, we can love.
Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is there concrete all around? Or is it in my head? I'm a goon now.
All the young dudes.
Hey, goons.
Carry the news.
Where are you?
Boogaloo dudes.
Stand up.
Carry the news. All the young dudes.
I wanna hear ya.
Carry the news.
I wanna see you.
Boogaloo dudes.
I wanna relate.
Carry the news. All the young dudes.
What news?
Carry the news.
Let's hear the news. Come on.
Boogaloo dudes.
I wanna kick you.
Carry the news.
Hey, you there.
All the young dudes.
With the glasses.
Carry the news.
I want you.
Boogaloo.
I want you at the front.
Carry the news.
Now.
E dobro, da sad nastavimo onda sa obradama. Pa dobro, ovo je onako zanimljivo je. Sve u svemu provejava naravno ono Bowie apsolutno.
Mislim jasno da.
Svakom tonu.
Iako je Bowie verzija dosta drugačija, ali to je to, mislim, jeste, da.
Ovaj
i a kažem ti, meni se najviše sviđa zapravo. Čekaj, ja sad razmišljam, da li je to uopšte bio Maideni ili je to bio Bruce Dickinson solo?
E pa dobro, da, može biti.
Ona prvi put kad je izašao, kao ne izašao, nego kao probao je da radi paralelno jednom drugom. Ma proverit ću malo kasnije. Znam, 100% sećam se spota kad on ide. Ma ne, Maideni su. Ide ulicom i peva to, All the Young Dudes i tako dalje. No, nije ne važno.
Ima, tih pevača koji imaju uspeha u matičnom bendu, a onda ipak probaju malo solo.
Da vidimo
solo,
malo šta tu još može. Da,
da vidimo šta može. E sad,
postoje... Kao Rokvić Radivoje, na primjer, u pesmi da. Grupe Taste Rap.
Postoji tu naravno i njihova neka želja da se malo odmaknu od nekih stvari, možda ih zanimaju neke stvari od ranije. E sad, vezujem to za priču sledećeg autora benda, odnosno izvođača koji se zove Brian Ferry i koji je još tamo nekih 70-ih godina osnovao, i to onako organski osnovao Roxy Music. Dakle, nije to bilo ono, ja ću sad da izaberem najboljeg gitaristu, najboljeg basistu i idemo da odradimo posao. Nego su jednostavno bili drugari i počeli da prave bend i na kraju su napravili vrlo, vrlo zanimljiv bend koji, eto, dugi niz godina je postojao. Ja sam ih jako voleo, zaista, zato što su donosili neku novinu, donosili su taj neki romantizam koji je bio zanimljiv. Pomerili su te 70. godine na malo te neke, ajde da kažem, čak i laganije teme, laganije pesme. Bilo je dosta sentiša, bilo je dosta tih nekih stvari, opet bilo je malo i eksperimentalne muzike
malo neobično, a opet neka tako fina šmekirica,
jeste,
onako, znaš, šmekirica,
sve, zato je romantizam, znaš, on kao
u
odelu
i tako da. Međutim, ali ništa pretenciozno, vidiš da to, znaš, da sad neko drugi proba tako, verujem da rekao bi daj kapuste, a on to ume da nosi, prosto takav je, da.
Sve u svemu, očigledna je njegova ljubav prema džezu, jer je objavio sijaset albuma koji su vezani upravo za džez, ali recimo objavio čak i jedan album koji je posvećen Dylanovim pesmama, tako da je to neka onako posveta svemu tome što je Dylan uradio, a njemu se očigledno veoma to dopada i on od toga ne beži, čak ističe. E sad, ono što je možda najpoznatije što je Brian Ferry u svom solo radu obradio, to je kompozicija koja se zove Let's Stick Together, koja inače stiže još iz 1962. godine i naravno da je obrada. Što se tiče solo rada Briana Ferrya, ovo mu je inače treći solo album, 1976. je izašao, već iako je, da kažem, početak 70-ih obeležio Roxy Music, on je već 73. izdao prvi solo album. Tako da to je i, da kažem, uporedo je radio neku vrstu svoje karijere.
Duple karijere.
Koja je, da, koja je, recimo, eto, da kažem, prvi album je, se zove This Foolish Things, njegov, dakle, solo.
Solo, da.
I dosta se to preklapalo, bilo je tu dosta stvari koje ni dan danas ne možeš da nisi siguran da li je to Roxy Music ili je to Brian Ferry. Znači, bilo je tu dosta stvari koje su se preklapale.
Pa
i...
to znači da je verovatno autorski imao inspiraciju jako veliku i da prosto sve što je radio nije mogo sve da strpa u Roxy Music, ok, važi, idem ja onda solo, pa ćemo nešto da odaberemo. Ima tih primjera i dan danas.
Ali pazi, recimo, jedan od najpoznatijih albuma iz 85. Boys and Girls, recimo, pa onda Bet Noir iz 87. Taxi iz 93. Mamuna 94. Pa onda As Time Goes By, to je opet obrade jazz standarda i tako dalje. Dakle, zaista fenomenalna jedna karijera koja je, ko više voli Roxy Music, jeste malo različito, ali ne mnogo, i nekako je to uvek držao zajedno i moglo je da se održi. E sad, slušamo Let's Stick Together, dakle, kompozicija, ko što rekoh, stiže nam još iz 62. godine, Wilbert Harrison je napisao, uglavnom je bila kao ritam i blues, odnosno tako je nekako napravljena, dok je Brian Ferry obradio ovako.
The man's put us together.
Ja mislim da se ova pesma ne preskače kada je dobra Nikad. Žurka u pitanju,
ne,
tako da let's stick together.
Stisnimo se zajedno.
Da, obavezno. Dobro.
Kaži ti meni ovako, da li se ti sećaš benda The Lemonheads?
Sećam se, ali kroz maglu.
Kroz maglu, da.
Nisam odavno čuo.
Da. The Lemonheads je band koji je nastao još sredinom 80-ih, tačnije 86. godine. Osnao ih je naravno njihov frontman Ivan Dando, onako jedna upečatljiva faca, zajedno sa Benom Daleyem i Jesse Perez. Nekoliko albuma su izdali do kraja 80-ih, prilično neuspešno, sve dok na talasu grandža i te neke gitarske muzike ranih 90-ih nisu obradili Mrs. Robinson, to se sigurno sećaš te verzije, Mrs. Robinson, koja se nije skidala sa MTV-a. I to je bendu donalo najveću moguću slavu, uspešan album It's a Shame About Ray sa takođe naslovnim singlom, i tu su se oni manje više što se tiče tog nekog njihovog mainstream uspeha i zaustavili. Godinama su još kasnije izdavali albume, snimali, ali nekako su se trudili da budu alternativni što je moguće više i da ne idu previše u komercijalu, očigledno da im je dovoljno bilo to što su zaradili od tog singla i od tog i od tog albuma. E, onda pre par dana, tako gledam ti ja te sajtove koje inače manje više gledam stalno, i naletim na vest da posle 19 godina Lemonheads objavljuju novi album i idu na svetsku turneju. Znači, to je od, koja je to, ako je danas 2025, znači od 2006. Nisu radili ništa. I Valdimi, sad Ivan Dando se inače preselio u Brazil želeći da se resetuje u životu i da verovatno se nekim možda lovi, otkud znam, pirane ili krokodile, ili se druži sa Mr. Noom, leti u Piperu, nije važno.
Možda igraš futbol tamo. Kad
ulazi u Brazilu, igraš futbal, ili već bereš
po... Loše. Igraš futbol dobro,
šta pa bijelo, otišao Rambo Petković tamo pa igra bolje futbol od Brazilaca. Tako da...
Dobro, to je Rambo Petković, to je full respect, nemoš tako, ali...
U svakom slučaju, album Rumors of My Demise izaći će na jesen, najavili su ga singlom In the Margin, a pošto eto kao oživljavaju karijeru, ja sam onda rešio da se malo mi podsjetimo Lemonheadsa i malo sam uzeo da preslušavam te njihove albume iz 80-ih, izašla su tri godine, Hate Your Friends 87, Creator 88 i Lick 89, sve do tog albuma It's a Shame About Ray iz 92. godine. Ne mogu baš da kažem da su mi poznate pesme, kad naletim na albumu Lick, na obradu kompozicije Luka, koju izvodi Susan Vega, koja nije bilo nešto mnogo stara, te par godina ranije izašla ta Luka, je možda neka 85. 6. 7.
Pa tako da.
Tu negde, da, to je to.
Druga polovina 80.
Znači dve godine kasnije, gitarska verzija pesme koja se meni više sviđa nego original, mada meni Susan Vega bila ok, čak sam nekad davno bio na njenom koncertu. Evo da čujete kako su Lemonheads obradili Luka, kad smo već danas u fazonu tih obrada, ovo zvuči zaista dobro.
I live on the second floor.
Da, odlična verzija. Šta kažeš, zaboravio na ovu verziju, pa, potpuno sam zaboravio, da.
Dobro, dobro, distorzirani Luka, sasvim u redu.
Odličan, da. Nekako njih uvek vezujem za više za 90-te.
Pa jesu, 90-ih su najviše, da, oni to...
Malo to i propustio, da su oni u stvari...
Baš me zanima taj novi album, da čujem na što to liči.
Da, čućemo. Dobro. Da. Da, sad se vraćamo na onaj početak kojim smo počeli u stvari celu priču i celu ideju da se danas bavim obradama. Da, postoji ta čitav niz, čitava plejada tih nekih, pogotovo pevača, ne samo muzičara, nego baš pevača koji su posebno išli na te neke, da kažem, ajde, festivalčiće, kojih je bilo dosta. Znači, nije to bilo malo, tih je bilo dosta. Očigledno se ulagala lova u to, u produkciju toga.
Oni su to ni festivalčići, da ti kažem, to su bili ozbiljni festivali. To, da, da, mislim, to ono kad krene od Beogradskog proleća i završi se tamo na jesen sa već ne znam čime, to je bilo svaki mesec nešto.
Da, da, bilo je, da. Bilo je. Tako da, ti festivali su bili neka vrsta tradicije i sad ih možemo možda uporediti sa, recimo, Eurovizijom ili tako nečim, pošto pa, sada toga nema. Da, da, da. Međutim, tu su bile zaista autorske kompozicije i dosta često se tu pojavljivalo nešto dobro, ali se uglavnom pojavljivalo tako raznorazne i ono na lopatu, što bi rekli.
Trešići, su, da, 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 Stipica raznorazne. I Nikica Kalođera i tako.
Da, 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 da. E sad, u vezi ove žene, nekako sam ja nju potpuno ispustio iz vida, inače se ona zove Zdenka, zvala se Zdenka Vučković, i ako se sećaš...
Čekaj, Zdenka je... Vučković, to je... Tata kupi mi auto, da?
Tata kupi mi auto, bicikl i romobil. Da.
Šta je romobil? Da li današnje deca znaju?
To ne znaju deca.
Sad ćemo da pitamo posle koleginice u redakciji.
A, ovaj, a sad, što se toga tiče, dakle, tu je bila zaista kao devojčica.
Jest.
I ona, da, da. Ivo Robić, tako to je godina...
60, ako ne čak i 50.
58.
Da, da, da. A, da.
58. Dakle, tu je počela da radi, a na kraju je, da kažem, završila svoju karijeru, onako da kažem simbolično, odrasla je Devojčica mala, tako se zvala kompozicija, i to je bilo 89. godine na Zagrebačkom festivalu, to je bio neki oproštaj. E sad, ono o čemu mi pričamo, nisu festivali, nisu, dakle, te festivalske kompozicije, nego jedna kompozicija koja je bila obrada, i to ono što bi rekli, brzo je obradila tu pesmu.
Da.
U pitanju je velika kompozicija I Will Survive. Aha. A inače, dobar je i ovaj prevod, zove se Ja ću preživjeti, naravno.
Dobro, logično. Da,
da, i čućeš, i simpatično mi je to što sada mladi onako vole da puste to dosta često. Znaš, aha, ima tu,
da, da,
ima
tu, možda su kasnije, znaš, otkrili
to
danes,
tipa Zdenka Kovačiček i šta, jasno, ja znam, jasno, pa da, ima, da, ima recimo tih nekih šlagerčića zanimljivih koji su tako u tom nekom malo bržem fazonu, a ovaj, ova pesma se sad nedavno pojavila na listama DJ-eva i sad je to onako što bi rekli must kada se recimo sluša ovakva vrsta muzike, onda je
da,
Zdenka...
Da, da, ko što jedno vreme nisi mogu da, da prođe žurka da ne bude ti, 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 ti si moj hit.
E, da, 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 to, da. E sad, sad će biti ovo, tako da ja ću preživjeti, odlična obrata, mislim, nemam...
Super si se setio ovo,
nemam,
da baš.
Nemam nikakvu zamerku, evo, poslušaj.
U prvi tren bila sam zbunjena, jer nisam znala kako živit ću bez tebe ja. Kako beskrajan je dan kada čovjek živi sam, ali sad, sada sve to dobro znam. Da si ti ponekad tu, ja više ne bi mogla živjeti u lažnom snu, već bi izmijenila za čas života glupi tok, a tebe vrtila bih oko malog prsta svog. Pođi sam, pođi što prije, na razne strane sad vode naše staze dvije. Zar želiš vidjet zadnju sliku čina svog, moje suze i kako umirem zbog toga? Ne, a ne, ja ću preživjeti, sada znam da mogu i ja ludo voljeti. Nakon tužne priče te nije gotovo još sve, ja to znam, o ja to znam, e. Kad bez pozdrava si nestao, srce zna, ali ne, to više nikad neću ja, pa ako ti isvratiš kad na mome licu maska, hladan osmijeh bit će tad, jer nakon tebe znam da srce onom dam, ko može dio ove ljubavi da natrag meni da. Pođi sam, pođi što prije, na razne strane sad, ode naše staze dvije. Zar želiš vidjet zadnju sliku čina svog, moje suze i kako umirem zbog toga? Ne, a ne, ja ću preživjeti, sada znam da mogu i ja ludo voljeti. Nakon tužne kriče te, nije gotovo sve, ja to znam, o ja to znam, o. Pođi sam, pođi što prije, na razne strane sad, vode naše staze dvije. Zar želiš vidjet zadnju sliku čina svog, moje suze i kako umirem zbog toga? Ne, a ne, ja ću preživjeti, sada znam da mogu i ja ludo voljeti. Nakon tužne priče te, nije gotovo sve.
Da, Gloria Gaynor je bila čak pre par godina na Exitu, ili da?
Tako nekako,
da. I naravno da izvela ja u pesmu i to je jedna od njenih najuspešnijih, a stvarno i ova verzija.
Odlično je, odlično.
Meni se dopada kod ove pesme što nema trunke predaha. Samo ide, raste, ide i čak i ide ta tema, nema tu spuštanje, što bi rekli, nema spuštanje tenzije. Samo ide.
Ne treba.
Naravno. Inače, sad sam malo pročeškao, pa sam našao I Will Survive, dakle original, 78.
Da, a ovo 80.
Pa da, vrlo brzo. Da je VH1, danas nepostojeći ovaj televizijski kanal, 2000. godine, kada je pravio raznorazne te neke svoje liste, I Will Survive stavio kao na poziciju broj 1 100 najvećih dance pesama.
Pa vidi, da, pritom...
Okej, okay, stvari sad tu mogu biti, da, kako da kažem, subjektivne, vakvine, nakje, ali definitivno
je jako zanimljivo.
Mislim,
znaš,
ko ne može džuska uz ovo, da, taj, mislim, ne sluša muziku.
Ali jako je zanimljivo još jedna stvar što se tiče ove pesme, a to je da je ona ne samo da je dance, dosta često dance pesme, one podrazumevaju super ritam i neke bezveze reči.
Međutim,
ove reči, pogotovo nekako imam utisak da žene, devojke... više slušaju tekstove nego muškarci dosta često
me pitaš sad mojih omiljenih bendova, koliko znam tekstova, baš napomenu, šta znači 5, ako znam.
E, vidiš, kod žene je to malo drugačije, one da dobro prostudiraju taj tekst, i ovaj tekst je fenomenalan.
Znači, i ovo prepev je fenomenalno.
Jeste, i prepev je odličan, neko se baš potrudio i ona je to, što bi rekli, uglazbila dobro je otpevala, tako da eto, super, definitivno na sledećoj žurci retro tipova će biti
ova pesma. Samo ovako neki biser izvadimo.
To,
evo sad jedna pesma koja je sad doživjela obradu, pa je mene inspirisalo da se setim originala, jer mi se čini da je mnogo bolji. Možda jedan od najvećih hitova ere 80-ih u bivšoj Jugoslaviji i pesma koja je proslavila riječki duet Denis i Denis. Naravno, u pitanju je pesma Program tvog kompjutera, što je bilo jako, jako, jako zanimljivo u vreme kada se to pojavilo, pošto se bukvalno reč kompjuter u našim životima recimo pojavilo godinu dana ranije.
Pa da, tako.
Ne više od toga.
Da.
Mislim,
nismo ni znali šta je to.
I onda se kao nešto, tako, da, onda se kao to, kao kompjuter, jeste ti sad tu nešto, on tu nešto računati, tu nešto možeš da se igraš, nema pojma šta, i paf, program tvoj kompjutera, kao oni su to odmah ukopirali, povezali, to sve. I naravno, sad svi sve znamo, i o Denis i tako dalje. E, ovih dana, u Hrvatskoj se pojavila, kako se zove, kao tematska kompilacija koja se zove Denis, Denis i Denis, na kojoj su raznorazne obrade ovog benda, i producent Denis Goldin i pevačica Nikolina Tomljanović su napravili verziju koja je prilagođena ovom današnjem vremenu i koju sam je poslušao 2 puta. I
prvi put, zadnji put i nikad više.
Tako je, da. I kao čemu neke stvari...
Da.
Obrađivati, a da im ne daš, znaš, okej, okay, što se sad ti ubacio taj neki beat i ne znam pojmo šta, ali nisi dao toj pesmi ništa novo, ništa svoje. Zdenka Vučković je u ovoj pesmi Gloria Gaynor dala svoje.
Da, pa pečat, naravno.
A ovde nema ništa u ovoj novoj verziji. I onda kao, ajde, slušamo malo Marinu i Davora Tolju, kako je to zaista ovaj, treba da zvuči, kako je zvučalo 80. ja mislim, i četvrte godine kad se ovo pojavilo. Ja kupio kasetu odmah u robnoj kući na drugom spratu i što kupio kasetu i kao slušao. Svega je tu još bilo, ali program tog kompjutera je bio stvarno hit.
I sad povratak na ovu inostranu listu, ovog puta idemo do Amerike i ruku na srce mogu da kažem da je ovo nešto što ja najviše volim. Dakle, to je ta seljana južnjačkog roka.
Što bi rekli, bluz i pivo.
Da, koja stiže na motoru, ali prosto, evo, ovde su se spojila dva moja omiljena benda. Mislim, naravno, volim ja svašta da slušam, recimo, obožavam i Roxy Music koji smo slušali, ali nekako ako me neko pita šta bi voleo da recimo sad odem na koncert, to su Alman i Linardi i tako dalje, ovo puta su Linardi, da. Ali u kompoziciji jednog tipa kojeg sam zaista, zaista voleo i pronašao i onda na kraju skupio sve njegove originalne CD-ove tada u to vreme, a to je J.J. Cale. Dakle, jedan veoma, veoma uticajan čovek koji je se probijao kroz taj svet muzike, sjajan talenat, što svirački, što autorski, i jedno potpuno drugačije sagledavanje sviranja gitare i na kraju krajeva uticaj na mnoge velike
gitariste. Upravo to sam htio da kažem, on je baš bio uticaj na plejadu gitarista koji su došli iza njega.
Ali tek nakon što ga je, što su počeli da ga obrađuju. E, to je vrlo zanimljivo. Okay. Prvo ga je u stvari obradio Eric Clapton, koji je navodio Cale-a kao svog velikog uzora. Na kraju krajeva su napravili i zajednički album. Tu je i Mark Knopfler, koji tvrdi da mu je svakako uzor bio J.J. Cale. A onda naravno i svi oni njegovi sabraća južnjaci, iako on nikad nije bio tako, da kažem, taj neki fazon, više je to bio taj neki blues, jazz blues i ta neka muzika iz Močvare, kako bi on to voleo da kaže, dve godine nakon objavljivanja njegovog albuma, koji nam stiže iz, sad ću ti kažem, 72. godine. Dakle, to je nešto što je vrlo zanimljivo, da je u stvari vrlo brzo obrađen ovaj album. Dakle, da, 71. ajde, 72. da kažem, je objavljen album, kraj, dakle, 71. Nakon toga, dve godine nakon toga, Lynyrd Skynyrd je na svom albumu Second Helping, na svom drugom albumu, i 74. je rešio da obradi kompoziciju koja se zove Call Me The Breeze. Dodali su naravno svog tog ludačkog tempa, ritma, malo dužih solaža. Zaista nekako dali neki drugi pogled na ovu pesmu, iako ja volim i originalnu pesmu, koja je, da kažem, malo mirnija i malo drugačija, ali kasnije sam čitao o svemu tome i J.J. Cale stvarno nije imao love da snimi to sve, tako da je dovijao se na razne načine, zvao drugare da mu to snime i jedva je objavio ovaj album, dok su Linardi na svom drugom albumu možda su neke druge kompozicije zasenile ovu obradu, ali na kraju ipak Call Me The Breeze je jedna od njihovih obaveznih na i današnjim svirkama. I mogu da vam kažem da su Linardi ove godine u Evropi, verovatno sad i nikad više. Ja sam, nažalost, propustio da odem, ali još uvijek se nekako malo nadam da ću negde naći ugrabiti nekog vremena i da sednem motor.
Samo kad si, pre nego što se čujemo Linarde, samo da kažem, apropo solaža, ovo što si pomenuo, Ante Ljubičić, gitarista grupe Stillness iz Splita, koje smo imali prilike da upoznamo još davno, juče je imao jako dobar post na Facebooku, ne znam, Music je sad u toku u Zagrebu i dobri bendovi sviraju, stvarno je ono dobrih raznih gitarskih bendova imaju. On kaže, evo, bio sam, ne znam, na In Musicu posle 10 godina i stvarno je super, ali nema više solaža, nema muzike bez solaža, ne može kao, mora, posebno na festivalu.
Ja potpuno razumijem i podržavam. E sad, evo, može da posluša Linarde i to je zvučalo ovako. Da, Ronnie Van Zandt, Gary Rossington, Alan Collins, Ed King, Leon Wilkinson, Bob Burns i Billy Powell, dakle to su bili Lynyrd Skynyrd 74. godine snimili ovu pesmu i u nekom slobodnom prevodu They Call Me The Breeze, pa recimo da me zovu Vetropir ili Fićfirić ili tako pa, nekako.
Da, što, povetarac.
Da, pa tako da, da, taj, jel, da. Povetarac, ali, to, ovaj, to. Ali ako ga tako zovu, pretpostavljam da je u tom nekom fazonu i razmišljanju. Tako da, mislim, prava pesma za ove momke i za sve nas, verovatno.
A završit ćemo ovu 235. epizodu Retro Tipsa još jednim in memorijemom. Nažalost, kao što sam rekao ovaj, na početku, dva puta će se to danas dogoditi. Na početku smo ovaj, kako se zove, slušali priču o Miku Ralfsu, odnosno o grupama Moda Hopple i Bad Company, a sada se podsjećamo benda koji zapravo možda i nismo nikada slušali u Retro Tipsu, zove se Night Cereb. U pitanju je engleski bend koji je 80-ih godina bio jedan od rodonačelnika takozvanog EBM-a, odnosno kombinacije nekog industrial rocka i EBM-a. EBM u slobodnom prevodu je značilo kao electronic body music, dakle ono što su kasnije komercijalizovali Depeche Mode, a u to vreme svirali, ne znam, i Seuss and Banshees i raznorazni bendovi, Killing Joke, Bauhaus i tako dalje, znači taj neki fazon sa dosta elektronike i dosta tih ono višeglasnog pevanja i tako dalje. Night Cereb su bili možda malo alternativniji u toj čitavoj svojoj priči, ali nikako nisu bili manje dobri. Njihov frontman Douglas McCarty i jedan od osnivača benda pre nekoliko dana umro je u 58. godini službeno od ciroze jetre. Ovaj, tako da praktično bend više ne postoji, ali već dugo oni nisu ovaj, ništa značajno ni predstavljali, najviše su znači bili aktivni druga polovina 80-ih i prva polovina 90-ih, kada su ih čak i Depeche Mode ovaj, zvali da u nekoliko navrata budu ono bend koji s njima ide na turneje i otvara njihove nastupe u ovaj, recimo Music for the Masses album za turneje 87. godine, Night Cereb su bili njima ovaj, predgrupe na čitavoj ovaj turneji. Sa debi albuma The Total Age koji je izašao te 87. godine i smatra se jednim od najboljih u njihovoj karijeri, slušat ćemo stvar Murderers i njom ćemo završiti. Ovaj Retro Tips završit ćemo junsko izdanje, kreće letnja šema, tokom leta vidit ćemo malo prize, malo Danube, a malo ponekad kad nam se ovaj bude radilo možda padne neka premijera, vidit ćemo.
Može.
Da. To je bilo to, pozdravljaju vas Boy George, slušajte O Radio.
Well, it's the youth!